Dëgjues të nderuar mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion, postirash juftoj të ndiqni. Shpërthim afër shtëpisë drejtorit të RTK-s Mentor Shala. Pushteti dhe opozita rrisin aktivitetet politike në prag të votimit për demarkacionin. Sulme bombë pranë Institutit të Kriminalistikës në Bruxelles, por pa dëmë në njerëz. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Radio Televizioni i Kosovës njoftoi se një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur prapa shtëpisë së drejtorit të përgjithshëm të këtij mediumi publik Mentor Shala, por ka kaluar pa pasoja në njerëz. Në faqen e internetit të RTK-s thuhet se shpërthimi ka ndodhur të dielën rreth orës 22:10 minuta. Shpërthimi ka qenë i fuqishëm që ka tronditur tërlagjen. Mjeti shpërthyes është hedhur prapa shtëpisë sime. Në shtëpi kemi qenë e gjithë familja. Fatmirësisht nga ky shpërthim askush nuk është lënduar, citohet të ketë thënë Zoti Shala. Policia ka filluar hetimet për autorët apo motivet e mundshme të këtij shpërthimi, që pasoi sulmin e 22 gushtit në ndërtesën e radiotelevizionit të Kosovës. Një bombë ka shpërthyer jashtë Institutit të Kriminalistikës në Bruxelles, por pa shkaktuar viktima, raportojnë mediat belge. Sipas tyre, makina ka kaluar përmes tri barrierave dhe një ose më shumë sulmues kanë shpërthyer bombën. Ngjarja ka ndodhur në orën 2:30 të mëngjesit sipas kohës lokale. Belgjika është në gjendje të lartë gatishmërie që nga sulmet e 22 marsit në aeroportin e Bruxellit dhe në një stacion të metros së qytetit, nga të cilat kanë humbur jetën 32 veta. Përgjegjësinë për këto sulme pati marr grupi militant Shteti Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Bangladesh për bisedime me kryeministrin e këtij vendi, Sheikh Hasina. Në agjendë është lufta kundër ekstremistëve islamik pas një valë sulmesh vdekjeprurse. Kerry do të takojë edhe përfaqësues të opozitës dhe shoqërisë civile. Kjo është vizita e parë e Kerryt në Bangladesh, vend me shumicë myslimane. Në muajt e fundit, Washingtoni ka intensifikuar bashkëpunimin me policinë dhe ushtrinë e Bangladeshit. Në Kolumbi ka hyrë në fuqi armpushimi midis grupit rebel majtist dhe qeveris, duke i dhënë fund njërës prej kryengritjeve më të gjata në bot. Armpushimi vjen pas 4 vjetësh bisedime për paqe midis Farkut dhe qeveris. Marveshja finale për fundin e luftës 52 vjeçare do të nënshkruhet muajin e ardhshëm. Lideri i Farkut Rodrigo Londono ka dhënë urdhër për ndalimin armiqësive. Presidenti i Kolumbis Juan Manuel Santos ka nënshkruar po ashtu dekretin për ndalimin operacioneve ushtarake kundër Farkut. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Demarkacioni kufirit me malin e zi, Zenel, mbetet tema kryesore. Çfarë thuhet në gazeta sot?
E përditshmja koaditore, Valona, ka vënë në pah se thirrjet e presidentit Hashim Thaçi dhe të kryeministrit Isa Mustafa për të votuar këtë marrëveshje nuk u ka ndëruar qëndrimin disa prej deputetëve të koalicionit. Gazeta thekson se me gjithë caktimin e seancës për demarkacionin për këtë tente, mbajtja saj është vënë në dyshim për shkak se ende nuk janë siguruar 80 votat e domosdoshme për miratimin e marrëveshjes. E përditshmja koaditore thekson mëtej se partitë e koalicionit PDK-RDK i kanë dhënë mbështetje unanime marrëveshjes, por deputetët brenda këtyre dy subjekteve kanë paralajmëruar votën kundër. Po ashtu edhe opozita ndonë se e ndarë në veprime, është kundër versionit aktual, kështu që koalicioni aktualisht nuk mund të logarisë as në votat e listës serbe, deputetët e cilës e kanë nënë hapur mundësine mos pjesmarjes në seancën kur votohet demarkacioni. Një burim i afërt në procesin rreth demarkacionit i ka thënë koazitore se qeveria do të shikojë deri te enten nëse do të ndryshojë situata me numra, ndërkohë që merret vesh se brenda koalicionit qeverisës ka diskutime që marrveshja të hiqet nga rendi ditës derisa të mos sigurohen votat. Përndryshe, burimet gazetës thonë se nëse nuk miratohet marrveshja, qeveria friksohet se do të futet një rrugë të vështirë në raport me Malinezi, por edhe procese tjera, prandaj nëse nuk sigurohen votat, edhe mund të shtyhet votimi.
Zenel, ndërkohë janë rritur edhe kundërshtimet ndaj versionit të Komisionit Shtetëror për demarkacionin. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në këtë kontekst, Valona veçohen pikpamjet e akademikë Recep Çosjes të shprehura tek e përditshmja epoka e re. Duke e quajtur kufi të konfliktit, akademik Recep Çosja thekson se kjo marrëveshje si e tillë që është dhe që i tjetërson Kosovës territor të caktuar nuk do duhet të paraqitej në kuvendin e Kosovës, në qoftë se zyrtarët që janë pajtuar me të, megjithatë e paraqesin në mbledhjen e kuvendit, deputetët nuk do duhet ta votojnë atë. Çosja konsideron se është obligim politik, historik, atë vetar dhe etik i deputetëve që t'i thonë jo kësaj marrëveshje. Sipas tij, ata cilëve u është dhuruar besimi i popullit për ta përfaqësuar, nuk duhet lejojnë në kurfar kushtesh e trysnish që emrave të tyre të ngjitet turpi. Akademik Çosja një herë shfaq shpresën që udhëheqja shtetërore Mali Pëzi do të mendoj për pasojat e sotme dhe për pasojat historike, në veçanti këto historike, që marrveshja e kundërshtuar fort nga vullneti i popullit rrugoves dhe shqiptarve në përgjithësi do t'i sjellë siguri se Mali të Zi dhe siguri se Kosovës, pastaj që do t'ju sjellë edhe marrëdhënieve midis dy popujve.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Kosova pra po hynë në një prej javëve më dramatike në skenën e zhvillimeve politike. Më një shtator, kuvendi pritet të marrë vendim nëse do të ratifikoj apo jo marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Partit në pushtet janë në aktivitetet të shtuara për të siguruar 80 votat e nevojshme për ratifikim, për derisa opozita po mobilizohet për të pamunësuar ratifikimin e kësaj marrëveshje. Për më shumë hollësi, kronika në vijim e përgatitur nga Zjedi Ngashi.
Kosova po hyn në javën e aktiviteteve të shtuara politike, të cilat po përcillen me tensione e polemike të ashpëra rreth asaj se duhet apo jo kuvendi të ratifikojë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Liderët e institucioneve më të larta shtetërore dhe partive në pushtet vazhdojnë të bëjnë thirrje deputetëve të ratifikojnë këtë marrëveshje, përderisa udhëheqësit e opozitës thonë se deputetët po nënshtrohen presioneve antikushtetuese dhe kërkojnë që marrëveshja të mos kalojë në asnjë mënyrë. Analistët ndërkaq që kanë parashikuar se nëse demarkacioni nuk kalon në kuvend, Kosova mund të futet në një krizë të re dhe vendi të shkojë drejt të zgjedhjeve të parakoshme. Ndërkaq, nëse marrveshja ratifikohet, parashikohen tensione të reja